Mbinu ya mtaala wa ukatili dhidi ya wanawake imeleta mabadiliko makubwa nchini Kenya, amesema Veronica Shiroya kutoka taasisi ya kimataifa ya miongozo kwa wasichana WAGS nchini humo. Katika mahojiano na Joseph Msami baada ya kuhutubia moja ya mikutano iliyoangazia ukatili wa kijinsia wakati wa mkutano wa 60 wa kamisheni ya wanawake CSW 60 uliokamilika mjini New York, Veronica anaanza kuelezea kinagaubaga mbinu hiyo na kisha matokeo yake.
Ilikuwa naeleza jinsi mtaala huu unazingatia ule muhimu wa kuzuia ukatili na inatumia mbinu ya elimu isiyo rasmi. Kwanza vijana wanaweza kuandaa mazingira sawa ambapo wanaweza kuzungumza kuhusu
mazingira salama.
Mazingira salama ambapo wanaweza kujieleza na kuzungumza jinsi ya mambo ya ukatili dhidi ya wanawake katika jamii zao.
Yeah.
Na pili, wanaweza pia kujadiliana ili waweze kutafuta suluhisho dhidi ya shida ambazo zinawakumba wanawake katika jamii zao. Kutokea hapo, wanaweza sasa kutunza mbinu ambazo watakazotumia kwa jamii. Kwa mfano, kutumia michezo ya kuigiza, kutumia nyimbo, kwenda kwenye mtaani, kutembea na kuvaa
nguo zenye ujumbe
ndio na kadhalika. Itokea hapo sisi kama Kenya Girl Guides tunakutana na wale watu wa radio, TV, wanahabari wote, kisha tunaelezea umuhimu wao katika kuweza kutoa ujumbe za zinazosaidia huu mradi wetu wa sauti dhidi ya ukatili wa wanawake. Kwa hivyo nilikuwa tu naeleza, natoa ushuhuda wangu jinsi nimeona kuwa mtaala huu unafanya kazi katika jamii na jinsi kama mwanamke katika hii jamii tumeweza kutoa mazingira salama, imeweza kuonesha jinsi iwapo vijana wako katika mazingira salama basi wanaweza kuongea kuhusu mambo haya na pia wanaweza kuelewa ni nini inasababisha mambo haya katika jamii.
Hapana shaka kumekuwa na mjadala mzuri, lakini hizo mbinu ambazo umezitaja ambazo inaonekana ni mbinu mpya ambazo pengine jamii nyingi haizitumii. Mmesha zitathmini kuona zina athari gani katika jamii?
Mabadiliko sana sana kwa maoni yangu nitasema ni tabia, kitabia. Katika jamii kuna tamaduni mbaya kinyume na wanawake ambazo zipo, lakini huwa hatufikiri vile zipo, na sababu ya tamaduni hizi wanawake wanakumbana na ukatili wa aina yoyote.
Hebu tuangalie hatua nyingine ya huu mtaala. Hatua ya pili ni ipi?
Baada ya kutengeneza ama kuandaa mazingira salama, tunaenda katika kutambua sababu au vyanzo vya ukatili katika jamii dhidi ya wanawake. Hapa basi wale ambao wanajihusisha na hii program yetu wanaweza kujadiliana na kutambua zile aina za ukatili dhidi ya wanawake katika jamii zao. Kwa hivyo kwa kujadiliana basi pia wanaweza kujua ni nini haswa inasababisha vitendo hivi. Kwa mfano ni ule ukosefu wa usawa kijinsia. Ndiyo sababu kuu katika vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake. Kwa hivyo hapa basi tunaweza enda kwa ile hatua ya tatu ambapo wanaojihusisha katika mradi huu wanaweza kutambua aina za ukatili na pia wanaweza kuandaa mbinu jinsi watakavyosaidia wahanga na kuchukua hatua. Hapa basi tunazungumza na wanahabari, tunazungumza na viongozi katika jamii, serikali, kila mtu lazima awe anajihusisha. Na pia ya muhimu ni kuwahusisha wanaume.
Kwa nini muhimu kuwahusisha wanaume?
Vitendo hivi mara nyingi yanasababishwa na wanaume. Wao ndio ambao wanajihusisha katika kufanya vitendo hivi dhidi ya wanawake. Hapo basi mbinu hii nimeona ikifanya kweli katika jamii yangu imesaidia.
Unamaanisha jamii ya Kenya, si ndio?
Si Kenya kwa jumla, lakini kule Kenya ambapo natoka, nilelewa mji wa Kisumu, jiji la Kisumu ambalo liko karibu na Lake Victoria, karibu tu na Mwanza. Area hii inasemekana kuwa na nambari ya juu ya kesi za ukatili dhidi ya wanawake nchini Kenya. Kwa hivyo tulifanya ule muungano na kushirikiana na UN Women as Kenya Girl Guides, tukashirikiana na UN Women moja kwa moja hadi kule, na tukaamua wacha sasa tujaribu kuona jinsi huu mtaala wetu utasaidia kupunguza hivi vitendo katika jamii.
Na hasa wewe umejikita zaidi hapo Kisumu, na ndio unajisikia kwamba moyo wako uko hapo.
Hapo ndio moyo wangu uko, sababu hapo ndipo nilileleo na mwenyewe nimepata kuyaona, kuviona vitendo hivi. Na wakati nilipokuwa nikilelewa kule, nilipata pia kushuhudia vitendo hivi ambavyo wakati huo vilikuwa vinaendelea tu kama kawaida, na watu kulikuwa na ule utamaduni wa kuwa kimya.
Na kwa hivyo sasa katika harakati hizi unataka kuona jamii hii ya watu wa Kisumu inafika wapi baada pengine tuseme miaka 10 ijayo?
Miaka 10 ijayo natarajia kwamba kutakuwa na usawa kati ya wanaume na wanawake katika jamii. Wanawake anaweza enda shule, anaweza kutimiza ndoto zake bila kuwa na wasiwasi, bila kufikiria kuhusu vitu ambavyo anapaswa kutekeleza sababu ya wale wanaume ambao wako katika maisha yake. Anapaswa kuwa na huo uhuru wa kufanya jinsi anavyotaka.
Lakini jamii ya Kisumu yenyewe inamwamko katika amna wayafanya
wakati tunapo tekeleza miradi hii. Wakati wanafunzi wanatembea kwenye mitaani na wao wameshikilia mabango yenye ujumbe, wale wakazi wa Kisumu wanapata kushuhudia na pia wanapata kupata interest.
Wanapendelea kuona.
Wanapendelea kuona ni nini kinaendelea. Na basi hapo pia wanakuja, kunakuwa na mkusanyiko, wanashuhudia yote yanayoendelea, wanasikiza zile ujumbe ambazo zinapeanwa pale. Basi hapo wanapata kuifanya iwe sehemu ya maisha yao. Na kwa hivyo unapoona vitendo hivi mara kwa mara bila kutarajia, mwenyewe mienendo yako yanabadilika. Unapata ile aibu ya kufanya kinyume na yanayotarajiwa.
Naam.
Kwa hivyo natumai kuwa kwa miaka 10 zinazofuata kutakuwa na mabadiliko makubwa sana. Na hapo mwenyewe niko na matumaini makubwa sana.
Yeah. Na unajisikiaje maoni mwako ukiwa unafanya hizi harakati?
Nafurahia. Mara si rahisi kwa sababu kuzungumza mambo ya jinsia, ukatili jinsia dhidi ya wanawake, mambo kama haya si rahisi kuzungumzia sababu unapata kushuhudia vitu ambavyo si vizuri vile. Lakini huwa ninajieleza kwamba yote ni kwa matarajio mema, na natarajia kuwa kutakuwa na suluhisho na kutakuwa na matokeo bora pale mbeleni. Kwa hivyo ninapofikiria mambo kama haya, basi ninapata ile motisha ya kuendelea.
Kitu gani ambacho huwa kinakukatisha tamaa katika harakati hizi zako?
Ukiangalia kwa mfano, nimefurahia kwamba umeweza kunipa na fursa ya kuongea. Lakini ukiangalia vile maonyesho ambayo yapo kwenye vyombo ya habari, mara nyingi filamu pia zinatumika kutekeleza kubadilisha jinsi watu wanavyofikiri. Na kwa hivyo lazima tuwe na utaratibu jinsi tunavyokuwa na maonyesho haya katika vyombo vya habari. Tunapaswa kufahamu kuwa yale ambayo yanaonyeshwa yanachangia katika kuendeleza utamaduni ambazo hazifai.